Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa potpredsjednicom Savjeta za prava lica s invaliditetom kao izvršnom direktoricom nevladne organizacije Ekvivalent Svetlanom Cicvarić. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Čemu sada
emisiju, uvaženi slušalci, kazali smo da večeras imamo zadovoljstvo da na talasu Radija Svetigora, emisiji Vjerom kroz život, ugostimo potpredsjednicu Savjeta za prava lica s invaliditetom, kao izvršnu direktoricu nevladne organizacije Ekvivalent, Svetlanu Cicvarić. Svetlana, dobro večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer, Radinko, i hvala vam na pozivu. Zadovoljstvo mi je da budem vaša večerašnja gošća.
Ljeto ste izabrani za potpredsjednicu Savjeta za prava lica s invaliditetom. Rekao bih, nešto što se dugo čekalo, pogotovo kada je u pitanju konstituisanje ovoga savjeta. Da li ste više iznenađeni, počastovani ili nešto treće kad je u pitanju mjesto na kojem se sada nalazite u Savjetu za prava lica s invaliditetom?
Da, kao što ste rekli, dugo se čekalo na formiranje Savjeta za prava lica sa invaliditetom i ja mogu da kažem iskreno da mi je drago što sam dio Savjeta i što sam izabrana da budem potpredsjednica ovog Savjeta za prava lica sa invaliditetom. Nadam se da ću u saradnji sa ostalim članovima i doprinijeti unapređenju položaja prava lica sa invaliditetom u Crnoj Gori.
Kažete da se neopravdano dugo čekalo na formiranje ovog savjeta. Kakav vam je utisak nakon njegovog konstituisanja, odnosno prije svega donošenja odluke o formiranju, sam postupak ovog savjeta, počev od imenovanja članova pa sve nadalje, da li to sve obećava i uliva li nadu da će biti bolje nego što je bilo do sada?
Pa ja se iskreno nadam da će biti bolje nego do sada. Pored mene kao predstavnice nevladine organizacije je još 4 člana koji su također predstavnici nevladine organizacije. Kažem, sam savjet ima određene zadatke koje mora, da kažem, isprati kako bi se unaprijedio položaj lica sa invaliditetom, ali potrebno je da se uključe i drugi donosioci odluka koji su, da kažem, prisutni u Crnoj Gori kako bi mogli da zajedno doprinesemo unapređenju položaja lica sa invaliditetom, jer zapravo to nije dovoljno da to budu samo predstavnici nevladinog sektora koji se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom.
Iz nevladinih organizacija koje se bave upravo zaštitom i unapređenjem prava lica sa invaliditetom je stizao i prigovor na formiranje samog savjeta, pogotovo od predstavnika vlade. Tu su prigovori prije svega se odnosili na to što nema pojedinih ministara u samom savjetu. Prije svega mislim na ministra financija, ministra saobraćaja, ministra sporta i mladih i slično. Kako vi komentarišete te prigovore i jesu li na mjestu?
Pa znate kako, uvijek kada se donose neka odluka, uvijek ima, da kažem, i pozitivno i negativno mišljenje. Konkretno, vlada Crne Gore je donijela odluku ko će biti predstavnik od strane ministarstava i to je nešto što, da kažemo, mi ne možemo uticati na to. Smatram da je, po mom ličnom mišljenju, je bilo i potrebno uključiti i ministra saobraćaja i pomorstva, s obzirom da je to jako bitna grana, da kažem, Crnoj Gori, da je tema saobraćaja, generalno oblast saobraćaja, potrebno dodatno unaprijediti za lica sa invaliditetom, pošto ja zaista smatram da sada kada je u pitanju ova oblast nije baš obećavajuća, da kažem, situacija kada su u pitanju prava lica sa invaliditetom. A također, što se tiče ministra financije koje ste spomenuli, i to je, da kažem, veoma bitna oblast, ali ne sumnjam da ćemo ni na ovakav način na koji je konstituisan savjet, da ćemo ostvariti, da kažem, pozitivne rezultate.
Ima li mjesta bojazni da će uvijek na sjednicama savjeta gdje se ukaže potreba za donošenje nekih novih rješenja biti izgovora da se ne zna hoće li imati novca, da treba konsultovati ministarstvo financija, ministra financija, pa da će se ta pitanja odlagati za naredne sjednice i možda tako u nedogled?
Pa ja ću se lično potruditi da kao predstavnica tog savjeta da se neke stvari promijene u samom tom, da kažem, procesu i da ako smo već dio tako jednog važnog vladinog tijela, da moramo pronalaziti rješenja, ali ta rješenja ne možemo pronalaziti ako ih, da kažem, idu ona, kao što ste sami rekli, u nedogled. Tako da se nadam da iskreno takva situacija u buduće neće biti u praksi i da će naići na neki, da kažem, pozitivan odziv i da će vlada naći sredstva za prava lica sa invaliditetom, što se i sama obavezala, kao što i sami znate, i ratifikacijom konvencije UN-a o pravima lica sa invaliditetom i ostalih međunarodnih dokumenata koje je usvojila u cilju zaštite prava lica sa invaliditetom.
Bez obzira na takve konstatacije, takva očekivanja, da li bi ipak rad savjeta bio efikasniji da je ministar financija tu i da odmah može da kaže kad je u pitanju određeno rješenje ili moguće određeni izdatak, da li para ima ili ne, da se ne čeka naredna sjednica i dodatno konsultovanje ministra i ministarstva?
Pa mislim da bi bilo bolje rješenje da on svakako tu kao član savjeta, ali to ne znači da će to sporiti sam rad savjeta. Naravno da ćemo mi uputiti određene inicijative i predloge kako bi, da kažem, odobrili, kako bi Ministarstvo financija odobrilo budžet za sve što je potrebno kako bi rad savjeta funkcionisao onako kako i sam nalaže.
Ako se po jutru dan poznaje, šta se može očekivati na konstitutivnoj sjednici koje niste prisutovali iz, kako ste mi u pripremi ovog razgovora rekli, opravdanih razloga, od 11 predstavnika vlade nije na istu došlo njih 8?
Da, ja kao što sam vam rekla, nisam prisustvovala na toj sjednici, prvoj sjednici, ali se zaista smatram da će na narednoj sjednici biti veći odziv samih predstavnika vlade Crne Gore i da to u buduće neće biti praksa da iskreno se tako mali odziv, mali broj članova predstavnika vlade odazove na tako važnu sjednicu.
Svega 3-4 dana nakon konstituisanja savjeta, savjet je ostao bez predsjednika. Dakle, došlo je do rekonstrukcije vlade i više potpredsjednik vlade, koji je bio i predsjednik savjeta za prava lica s invaliditetom, gospodin Srđan Pavićević, nije u izvršnoj vlasti. Od tada su prošla već skoro 2 mjeseca, a novog predsjednika savjet nema. Kako to komentarišete?
To su već, da kažem, malo otežavajuće okolnosti s obzirom na određena dešavanja u zemlji koja su se međuvremenu izdešavala. Nadam se da će vlada ubrzo imenovati novog predsjednika savjeta, tako da će se samim tim i tako da ćemo, nadam se, ubrzo i dobiti poziv za drugu sjednicu savjeta za prava lica sa invaliditetom.
Poslovnikom o radu savjeta predviđeno da se on sastaje svaka 3 mjeseca. S obzirom na pitanja koja smo otvorili i večeras o radu savjeta, ali koja otvaramo iz mjeseca u mjesec, godine u godinu, nedjelje u nedjelju, kako god hoćete, kroz emisiju Vjerom kroz život, smatrate li da je to nedovoljno i hoćete li inicirati možda i češće sjednice savjeta nego što je predviđeno samim poslovnikom?
Pa sa moje tačke gledišta mislim da bi naravno to opet će odlučivati predsjednik savjeta, ali kao što ste rekli, sada je po poslovniku predviđeno jednom u 3 mjeseca, ali ukoliko predsjednik, po mom ličnom mišljenju, možda bismo se trebali češće sastajati s obzirom na oblast, s obzirom na ciljnu grupu koju zastupamo i na određenu, da kažem, određene oblasti koje treba unaprijediti u cilju zaštite prava lica sa invaliditetom. Ali opet, kažem vam, o tome iskreno ne odlučujem ja, već budući predsjednik ili predsjednica savjeta koja bude izabrana od strane vlade Crne Gore.
Iz pojedinih nevladnih organizacija stizao je prigovor na ne samo personalno rješenje kada je u pitanju predsjednik savjeta, nego funkcionalno, odnosno funkciju koju pokriva. Ti predstavnici nevladnih organizacija kažu da sama činjenica da je na čelu savjeta neko ko se bavi socijalnom politikom i u čijem je domenu rada to uglavnom u fokusu, šalje pogrešnu sliku i navodi na pogrešan put, da savjet treba se bavi uglavnom socijalnim pitanjima, pitanjima iz oblasti zdravstva, a ne ljudskim pravima, što bi trebao da bude prioritet kada su u pitanju osobe s invaliditetom i populacija koju i vi predstavljate.
Pa kao što sam i rekla i na početku ovog razgovora, uvijek kada je tako neka javno donešena odluka, uvijek ima ljudi koji normalno imaju pravo da iznesu svoj stav po pitanju te same odluke. Moje mišljenje je da se lično trebamo baviti osobama sa invaliditetom s aspekta njihovih ljudskih prava, u smislu kako iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, pristupačnog turizma, zdravstvene, socijalne dječje zaštite, zdravstvene zaštite i svih drugih oblasti koje bi mi omogućilo njihovo samostalno funkcionisanje u, da kažem, u zajednici. Tako, to je nekako moj, da kažem, lični stav i smatram da ne treba, da kažem, ulaziti podrobnije u nečiju odluku, već trebamo svi da znamo zbog čega se sam savjet oformio, a to je da nekako svi mi koji smo u tom savjetu, a i kažem normalno i predstavnici vlade Crne Gore, da određena, da kažem, zakonska rješenja koja sada su na snazi, koji se recimo ne poštuju u praksi, da se ona ista unapređuje, kako ne bi dolazilo do svakodnevne diskriminacije osoba sa invaliditetom u različitim oblastima.
Pomenuli smo već rekonstrukciju vlade. Došlo je do značajnog povećanja broja ministarstava, pa i potpredsjednika u kabinetu premijera Milojka Spajića. Da li očekujete da će biti potrebno da se poveća i broj članova samog savjeta, jer recimo u odluci koja je još na snazi i koja nije minila, bio je ministar ili bila je ministarka rada i socijalnog staranja. Sada je to ministarstvo razvojno. Takvih primjera imamo još. Dakle, da li očekujete da će morati, da će biti neminovno da se poveća i broj predstavnik, odnosno broj ministarstava i ministara u samom savjetu?
Da, kao što ste rekli, sada je samom rekonstrukcijom vlade došlo do povećanja broja ministarstava i to je zapravo nekako, iako ja ne volim baš da komentarišem ta politička pitanja, ali samim tim je to nešto što otežava proces integracije lica sa invaliditetom. Ali se nadam da da će u savjetu, da kažem, možda biti potrebno predložiti još neke predstavnike novoformiranih ministarstava.
Tim prije što ste pomenuli problem u oblasti zapošljavanja, problem u oblasti socijalne dječje zaštite, dakle, to su danas dva resora, pokrivaju ih dva ministra, a kada je odluka donešena, bilo je u okviru jednog ministarstva.
Da, upravo ste. Tako da moje neko lično mišljenje, smatram da bi onda trebalo, da kažem, povećati broj članova savjeta shodno samoj rekonstrukciji vlade Crne Gore.
Da li bi to značilo da treba povećati možda i broj predstavnika nevladnih organizacija, jer će u tom slučaju biti sigurno mnogo veći broj, nesrazmjerno veći broj predstavnika izvršne vlasti u odnosu na nevladin sektor u savjetu?
Ja svakako dolazim iz nevladinog sektora i uvijek sam tu za saradnju sa mojim kolegama koje dolaze, da kažem, iz ovog resora. Tako da smatram da ako bi došlo do povećanja samog broja, opet kažem da ja o tome lično ne odlučujem i nemam tih ingerencija kao potpredsjednica savjeta, ali ukoliko osoba koja bude imenovana na čelu predsjednika ili predsjednica savjeta o tome odluči, ja ću dati svakako pozitivno svoje mišljenje.
Vjerujete li da treba uraditi mnogo da bi sam rad savjeta bio transparentniji? Od prisustva medija na istim sjednicama, dakle, do pozivanja zainteresovanih lica ili nevladnih organizacija na sjednice savjeta kada se odlučuje o temama koje su u njihovom interesu.
Pa ja sam svakako za to da rad savjeta bude transparentan i nemam ništa protiv da svaka sjednica savjeta bude javna i dostupna za medije i da sva zainteresovana lica koja budu, a ukoliko se odluči na taj način, budu prisutna da mogu da postave pitanje i da dobiju odgovore niste.
Bilo je i prigovora zbog čega je vlada donijela odluku, nije niko naravno personalizovao to rješenje i dovodio ga u pitanje, nego na principijelnoj ravni, dakle, o izboru potpredsjednika savjeta. Dakle, u konkretnom slučaju ste, o vama je riječ, i da je trebalo to ostaviti samo na samim članovima savjeta, pa i predstavnicima nevladnih organizacija, da se oni sami između sebe dogovore. Kako to komentarišete?
Znate kako, ja sam izabrana na čelu potpredsjednice savjeta na osnovu, da kažem, prethodno objavljenog poziva koji je bio objavljen od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. U okviru tog poziva sam, da kažem, dobila najveći broj glasova, što je bilo potpuno, da kažem, transparentno i javno. Tako da smatram da samom, da kažem, svojim dugogodišnjim iskustvom u oblasti zaštite ljudskih prava lica sa invaliditetom, ali i djelovanjem u nevladinom sektoru, da je samo to što sam imenovana na poziciji potpredsjednice savjeta je nešto što, da kažem, opravdava tu moju, da kažem, funkciju. Ja se nadam da ću i svojim djelovanjem u samom savjetu to i opravdati, to jest ne nadam, nego sigurna sam u to.
Stoje li prigovori da ipak u javnom pozivu nije bilo naznačeno da onaj koji bude imao najveću podršku, najveći broj predloga za člana savjeta će biti izabran za potpredsjednika?
Pa to je, razumijete, ja to ne mogu da komentarišem jer nisam ja sačinjavala sam javni poziv. Ja sam se prijavila u okviru tog javnog poziva i izašla je, kao što je sami vi znate, cijela crnogorska javnost, izašla je odluka o formiranju savjeta za prava lica sa invaliditetom. Što se tiče konkretno sadržine poziva za kada je u pitanju imenovanje člana predstavnice nevladine organizacije, izvinjavam se, sa tim naravno nisam bila upoznata. Prijavila sam se, kao što sam već prethodno rekla, na potpuno jedan transparentan i ispunjavala sve uslove koje su definisane u samom pozivu. I eto, to je nešto što mogu reći na tu temu.
Da li vam i to što još nije poznato, da za razliku, da li će ili ne članovima savjeta biti isplaćivane naknade za njihov rad, govori o samom pristupu tom savjetu i doživljaju od strane izvršne vlasti, ako se zna da pojedini savjeti se plaćaju, i da li bi trebalo izjednačiti praksu sa ostalim savjetima, pa ili ne plaćati ni jedan ili plaćati sve?
Ja iskreno nemam tu informaciju kada je u pitanju da kažem ovaj savjet. Ali ako, kao što ste već naveli, da li bi trebalo izjednačiti da se svi savjeti plaćaju ili samo pojedinačno, ukoliko, da kažem, to je opet, da kažem, vlada odlučuje s obzirom i raspoloživim budžetom koji nalaže. Ja se iskreno nisam vodila time da li ću biti plaćena, da li će moj, da kažem, angažman u savjetu biti plaćen, već zato što želim da svojim, da kažem, doprinosom i u saradnji sa svojim kolegama i ostalim članovima vlade doprinesem da ciljna grupa koju zastupam bude imala što bolje uslove za kvalitetan život u Crnoj Gori.
A da li sam pristup, sama poruka koja se šalje da se pojedini savjeti plaćaju, a sam savjet za prava lica s invaliditetom, znači rad u tom savjetu, ne plaća, da li se u stvari šalje poruka, da su to pitanja od manjeg značaja za našu zajednicu i da li se na taj način dovode u pitanje ljudska prava populacije koju predstavljate u savjetu.
Sa tog aspekta, posmatrajući, to je da kažem, se šalje neka vrsta negativne poruke, kao da su u tom smislu da su prava lica sa invaliditetom manje značajna od ostalih prava ili ostalih ciljnih grupa. Nas ne treba posmatrati kao da kažem pasivne građane koji samo ovdje žive, nego kao ravnopravne članove društva koji podjednako mogu da doprinesu životu u Crnoj Gori bez obzira na vrstu invaliditeta. Dosta je u Crnoj Gori prisutan taj, da kažem, tradicionalan pristup prema invaliditetu, polazeći od toga da ukoliko ste osoba sa invaliditetom, ste po znacima navoda manje vrijedni od osobe koja je bez invaliditeta ili imate, da kažem, slabije sposobnosti u izvršavanju određenih zadataka i obaveza u odnosu na druga lica. Tako da smatram, moje mišljenje da naravno naša prava nisu ništa manje vrijedna i da treba podjednako da budu, da se poštuju i da budu zastupljeni.
Pominjali smo konstitutivnu sjednicu na kojoj niste bili prisutni. Kako komentarišete poruke koje su se čule da onaj ko želi da radi ozbiljno i pristupa aktivnostima u Savjetu za prava s invaliditetom, imaće posla svaki dan? Da treba pratiti domaću legislativu, pravni okvir Evropske unije, međunarodnu sudsku praksu, također brojne međunarodne ugovore iz ove oblasti, konvenciju o pravima lica s invaliditetom, ono što danas se radi na javnoj sceni u Crnoj Gori, dakle od samih aktivnosti vlade, skupštine, političkih partija, na koji način pristupaju pravima lica s invaliditetom, kakvu terminologiju koriste i mnogo toga što bi trebalo da bude predmet interesovanja u radu savjeta. Dakle, da li od sebe očekujete i da li želite da i drugi tako postupaju, da će imati posla manje više svaki dan u ovoj oblasti, manje ili više, ali da se mora novim pitanjima raditi, što bi se reklo, svih 365 dana u godini?
Pa ja iskreno smatram da treba sam Savjet za prava lica sa invaliditetom shvatiti ozbiljno kao jedno vladino tijelo koje se uformilo, kao što sam već i na početku razgovora rekla, u cilju zaštite prava lica sa invaliditetom i samim tim i unapređenja položaja ove ciljne grupe. Moramo, da kažem, konstantno raditi na svim tim, da kažem, propisima koje ste ispomenuli. Sami znate već i sami da je Crna Gora ratifikovala konvenciju 2009. godine, a da se baš ne možemo pohvaliti da se ona poštuje u dovoljnoj mjeri u kojoj bi to bilo potrebno, jer i sami znate da šta sama konvencija sve sadrži, a da je u praksi, da kažem, situacija u Crnoj Gori potpuno drugačija. Meni je, kažem vam, opet drago što ste oformio Savjet za prava lica sa invaliditetom, ali smatram da nije dovoljno da samo mi, da kažem, članovi tog savjeta djelujemo, što sigurno da hoćemo, nego je potrebno da i sama vlada Crne Gore podrži te naše inicijative i predloge koje budemo upućivali, a koje su u interesu, da kažem, osoba sa invaliditetom.
A ja vjerujem da smo i mi i naši slušalci zaslužili da čujemo lijepu pjesmu. Thank you.
si, ne pitaj da li je grijeh. Mi ćemo noćas sretni prodati dušu za smijeh. Tvoje su riječi hladne, a pogled topao duh. Ne boj se nikad mene, ja bit ću ti dobar drug. Nama. Nek noćas čuje se pjesma do Jadrana. Vino na usnama. Nek noćas znaju svi da si me opila. Vino na usnama. Čas čuje se pjesma do Jadrana. Vino na usnama. Nek noćas znaju svi da si me opila.
Slušalci, nastavljamo razgovor sa našom i vašom večerašnjom gošćom, a to je potpredsjednica Savjeta za prava lica s invaliditetom, izvršna direktorica nevladne organizacije Ekvivalent, Svetlana Cicvarić. Svetlana, nakon priče o samom savjetu, da se dotaknemo i pitanja koja smo u prvom dijelu razgovora samo ovlaš pomenuli. Kada smo govorili o nedostatku u odluci vlade o formiranju savjeta i pomenuli da nema ministra saobraćaja, kazali ste da je saobraćaj jedno značajno polje na kojem bi se moralo, ne samo moglo, nego i moralo uraditi mnogo više kada su pitali osobe s invaliditetom kako bi mnogo toga bilo pristupačnije ovoj populaciji. Šta konkretno mislite da bi morao biti prioritet?
Pa znate kako, ja sam osoba sa fizičkim invaliditetom, koristim pomagalo i samim tim da sam, da kažem, najviše fokusirana na taj privatni prevoz, s obzirom da nisam vozač i da najčešće u većini slučajeva koristim taksi prevoz. Međutim, situacija nije idealna kada je u pitanju željeznička infrastruktura. Konkretno govorim sa mog aspekta, meni je veoma nepristupačno da koristim voz. Podgorica je nedavno uvela, da kažem, autobuse koji su dostupni za osobe sa invaliditetom, ali to nije dovoljno zato što, kažem, nije dovoljno zato što sve osobe sa invaliditetom ne žive u Podgorici, nego žive i u drugim gradovima u Crnoj Gori. Tako da, od svih vidova saobraćaja, da je najpristupačniji avio saobraćaj, ali tu moramo da uzmemo u aspekt i drugu, da kažem, drugi jedan, ni drugu jednu činjenicu, da su recimo cijene aviokarata izrazito skupe i da osobe sa invaliditetom zaista nisu u mogućnosti da koriste avio saobraćaj toliko često ili da putuju toliko često. Znači, potrebno je unaprijediti ovaj naš unutrašnji saobraćaj koji koristim. Kad konkretno mislim na saobraćaj, ne mislim samo na vozove, na autobuse, nego je potrebno prilagoditi perone i prilaze željezničkoj stanici kako bi mogla lica sa invaliditetom da budu potpuno samostalna, da ne zavise od druge osobe, već da mogu recimo ići od grada do grada u Crnoj Gori potpuno na jedan dostojanstven način, u tom smislu kao što su u određenim zemljama Evropske unije poštuju ljudska prava, da su svi vidovi saobraćaja dostupni za lica sa invaliditetom, tako bi donekle trebalo i Crna Gora da slijedi primjer, da kažem, tih zemalja. Ja sam konkretno pomenula moju vrstu invaliditeta, ali ovdje mogu da kažem, ako imam to za slobodu, pošto imam dosta prijatelja koji imaju oštećenje vida, da se oni suočavaju s različitim vrstama barijera kada je u pitanju oblast saobraćaja, a mislim da nije idealna situacija ni kada su osobe sa oštećenjem sluha u pitanju.
Zapošljavanje. Pitanje o kojem se mnogo govori, pogotovo u posljednjih nekoliko mjeseci, čini mi se iz ugla koji ide na štetu populaciji koju predstavljate u savjetu. Dakle, priča se mnogo o zapošljavanju lica s invaliditetom, o zloupotrebama, a ne o rezultatima i mogućnostima osoba s invaliditetom za postizanje mnogo toga što je potrebno brojnim institucijama, firmama u Crnoj Gori, a gdje osobe s invaliditetom mogu da daju itekako značajan doprinos. Kako to komentarišete?
Pa da, nekako se, da kažem, u javnosti sprovela ta neka vrsta kampanje kada je u pitanju zapošljavanja lica sa invaliditetom, ali je fokus upravo nije na sposobnostima i radnim mogućnostima osoba sa invaliditetom, što iskreno mislim da treba da to bude, jer osobe sa invaliditetom koje sam ja iskreno zastupam, smatram da mi itekako zaslužujemo da budemo radno angažovani, da doprinosimo društvu, da smatram da je, opet ja nisam pravnica pa se moram malo ograditi, smatram da je ovaj zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, da kažem, dosta dobro postavljen i da osobe sa invaliditetom imaju mnoge benefite i sami poslodavci koji su odlučeni na zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Međutim, dosta je u crnogorskom društvu i dalje pored svih tih, da kažem, obraćanja u medijima, o svim tim beneficijama i mogućnostima koje ostvaruju poslodavci, i dalje kod poslodavaca je prisutna ona vrsta predrasuda, nažalost, da osobe sa invaliditetom nisu u dovoljnoj mjeri, kažem, sposobna da obavljaju određene radne zadatke, što apsolutno ne mogu da se složim sa tim i što ne mogu da podržim, ali nadam se da će opet, da je situacija kada je u pitanju ova oblast ipak bolja u odnosu na neki prethodni period kada se ipak dosta manje lica sa invaliditetom zapošljavalo.
Da li ćete u savjetu za prava s invaliditetom, za prava lica s invaliditetom insistirati da se utvrdi odgovornost ako je bilo zloupotreba, od koga je to rađeno, s čije strane i zbog čega? Jer utisak je da ipak ako je bilo zloupotreba, da su to uglavnom radili oni koji su u ime države obavljali posao, a to su članovi komisija za utvrđivanje procenta invaliditeta. Dakle, nema zloupotreba u isplati subvencija, nego je u pitanju zloupotrebe od strane komisije u priznavanju procenta invaliditeta nekome ko taj invaliditet zaista nema.
To je zaista jedna, da kažem, kompleksna tema kojom se treba baviti. Smatram da savjet naravno treba da da svoje mišljenje vezano za to, ali opet kažem da ja nisam, da kažem, jedina predstavnica u tom savjetu, ali da svakako podržavam da sve ono što nije, da kažem, u interesu osoba sa invaliditetom, da treba da se, da kažem, sprovede kako ne bi dolazilo do eventualnih zloupotreba u budućnosti.
Jedno od značajnih pitanja koje se pokreće jeste učešće osoba sa invaliditetom u javnom i političkom životu. Mi smo u predvečerje lokalnih izbora u Kotoru, glavnom gradu. Rekli ste sami da ne želite, ne volite mnogo da komentarišete politička dešavanja u Crnoj Gori, pa pretpostavljam ni šire, ali ipak ocjena koju bi volio da noćas podijelite sa našim slušaocima i svega, koliko se zaista političke partije obraćaju, interesuju i daju prostora osobama s invaliditetom. Dakle, koliko ih ima u njihovim političkim programama, da li je to samo predvečer izbora, koliko daju prostora osobama s invaliditetom da učestvuju u kreiranju njihovih politika i da budu na mjestima odlučivanja.
Ovako, Radenko, ne znam da li će biti na pravi način shvaćena kada odgovorim na ovo vaše pitanje, ali gostujući u jednoj drugoj emisiji, isto je bilo slično postavljeno pitanje, tada sam odgovorila i sada isto mislim da se predstavnici političkih partija najviše sjete osoba sa invaliditetom upravo kada su ove predizborne kampanje. A mi zapravo živimo svih 365 dana u godini u Crnoj Gori, tako naravno to ide, da kažem, u nedogled. Moje lično mišljenje je da se predstavnici političkih partija, s obzirom da su važni donosioci odluka i naravno i predstavnici u Skupštini Crne Gore, ne bave u dovoljnoj mjeri pitanjima prava osoba sa invaliditetom, jer iskreno da se bave, ja smatram da ne bi ovoliko mi zapravo se i susrećali sa diskriminacijom u različitim oblastima. Opet kažem, svaka osoba sa invaliditetom ima pravo, ukoliko želi, da se bude dio, da kažem, tog javnog i političkog svijeta, i to sve podržava. Ja lično, kao što ste sami istakli, ja na početku razgovora, poprilično sam apolitična, ali naravno da pratim sam politički proces, i to je nekako moje mišljenje, Da, kao što sam vam rekla, da se političari uopšte ne bave u dovoljnoj mjeri samim pravima osoba sa invaliditetom.
I kada se bave, bave se, čini mi se, na način koji je pogrešan, da, i koji ne donosi željeni rezultat. No, da se dotaknemo još nekih pitanja. Ajde da pomenemo pravo iz socijalne i dječje zaštite. Čini mi se da se tu ponajmanje uradilo. Imamo situaciju da, evo konkretno, pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica skoro da je fiksiran i godinama nema značajnijih pomaka na tom polju. 2005. kada je Zakon o socijalno dječjoj zaštiti usvojen, tada je to rešenje o fiksiranju dodatka za njegu i pomoć drugog lica branjeno na način koji je predstavljao ogromnu manipulaciju i neistinu, da želi država da stimuliše osobe s invaliditetom da rade i žive od svoga rada, a ne da sjede kući i žive od visokih socijalnih davanja. Također danas imamo i situaciju da osobe sa različitim, odnosno sa istim, da se ispravim, stepenom i vrstom invaliditeta imaju različit iznos, primjera radi, na tuđu njegu. Oni koji su to pravo ostvarili do 2005. danas primaju oko 400 evra, dok nakon tog perioda to pravo je u novčanom iznosu danas nešto iznad 80 evra. Također i pravo na ličnu invalidninu koje se priznaje se teško ostvaruje. Kako sve to komentarišete?
Pa znate kako, ja smatram da nadležno ministarstvo također treba da obezbjedi određena, da kažem, primanja za lica sa invaliditetom i da bude potpora osobi sa invaliditetom u smislu, gledajući se na druge evropske zemlje koji su, recimo, imaju uslugu personalne asistencije koja je prepoznata u sistemu njihovom državnom, tako da smatram da vlada Crne Gore, odnosno nadležno ministarstvo koje se bavi pitanjima socijalne i dječje zaštite, treba da svakako i da kažem, prati životni standard koji je trenutno prisutan u Crnoj Gori i da obezbedi adekvatna primanja za lica sa invaliditetom i određene servise podrške koje bi u velikoj mjeri omogućilo njihovo samostalno funkcionisanje, da oni u smislu ne moraju da zavise od svojih primarnih, da kažem, članova porodice, već da mogu da samostalno funkcionišu i da budu ravnopravni članovi društva.
Pomenuli ste i oblast zdravstva. Šta na tom polju u prvi plan stavljate?
Pa znate kako, ja uvijek, s obzirom da, kao što sam već navela, imam fizički invaliditet, ja uvijek prvo polazim od toga da zdravstvene ustanove moraju biti, da kažem, ispunjavati standarde pristupačnosti za lica sa invaliditetom. A nažalost, dosta se, da kažem, kod zdravstvenih radnika je prisutan taj medicinski model posmatranja osobe sa invaliditetom, tako da smatram da i to u buduće treba promijeniti i da treba govoriti, da treba, da kažem, i da oni budu više upoznati na koji način same osobe sa invaliditetom funkcionišu i da im se treba pružiti usluga, da im se treba pružiti zdravstvena usluga u skladu sa načelima koje nalaže sama Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom. Tako da nadam se da ćemo i tu u budućnosti moći, da kažem, da imamo malo neke pozitivne rezultate i nadam se da će u buduće biti neki pomak kada je ta oblast u pitanju, mada malo je otežavajuća situacija što mi još uvijek nemamo ni registar osoba sa invaliditetom i vi ste sa tim upoznati, tako da ne znam se zapravo ni broj osoba sa, tačan broj osoba sa invaliditetom koji koristi različite vrste usluga.
Hoćete da kažete da zdravstveni radnici danas osobi s invaliditetom prilaze kao pacijentu zbog invaliditeta, ne konkretnog razloga zbog kojeg su došli kod njih po intervenciju?
Pa ne mogu da kažem, naravno ne govorim za sve zdravstvene radnike, iz mog ličnog iskustva, privatnog iskustva koje sam imala, sve je to do sada bilo lično posmatrano kao iz ugla da kažem pacijenta, a ne sa tog, da kažem, aspekta poštovanja ljudskih prava, mada pogotovo je to bilo izraženo možda prije, dok sam ja još bila, da kažem, dijete. Sada sam već odrasla osoba, pa je opet to drugačije, znam i sama to da prepoznam i da na jedan, da kažem, ukažem zdravstvenom radniku na koji način treba da se obrati osobi sa invaliditetom.
Spomenuli ste obrazovanje. Vjerujem da ste prije svega mislili na sistem inkluzivnog obrazovanja. To je polje o kojem se mnogo govori, na kojem je dosta urađeno, da li na najbolji način ili ne, pitanje koje bi iziskovalo barem 3-4 emisije, a ne jedan razgovor. Šta držite da treba na tom polju raditi i na koji način?
Pa znate kako, konkretno nevladina organizacija koju ja zastupam se bavi pitanjem obrazovanja kroz različite vrste edukacije koje smo mi imali tokom svog rada za osobe sa invaliditetom, i to se pokazalo jako djelotvorno za tu, za našu ciljnu grupu. Ali što se konkretno tiče samog obrazovanja, to je ipak malo kompleksna tema. Ono što je da kažem neki pozitivan aspekt, što su predstavnici tih obrazovnih institucija prepoznali da one iste moraju biti pristupače, onda da omoguće literaturu u dostupnom formatu za osobe sa invaliditetom, da i sami, da kažem, profesori budu adekvatno obučeni na koji način drže nastavu kada su u sali prisutne osobe sa invaliditetom, ali svakako da uvijek ima prostora za poboljšanje za bilo koju oblast, pa i za oblast obrazovanja.
Na kraju mandata, kada dođe do toga, na mjestu potpredsjednice Savjeta za prava lica s invaliditetom, čime ćete biti zadovoljni ako bude urađeno i unaprijeđeno?
Pa ja bih bila zadovoljna ukoliko bi se određene inicijative ili inicijative koje bismo uputili iz određenih oblasti uvažili, ukoliko bi se zakonski propisi, da kažem, određeni koje je potrebno promijeniti uvažili, ali opet vam kažem, voljela bi da stvarno savjet postigne konkretne rezultate na osnovu kojih bi se stvarno vidjelo da je došlo do određenih poboljšanja u ovim, da kažem, oblastima o kojima smo i govorili tokom razgovora.
A pretpostavljam bi još zadovoljni kada bi ta zakonska rješenja do kojih dođe i budu unaprijeđena još bila i primijenjena.
Da, naravno, to je jako bitno. I ja smatram da ako se, recimo, zakonska rješenja ne poštuju, a oni su već određena, da treba uvesti možda strožiju kaznenu politiku, iako to možda malo grubo zvuči, ali ako je to jedini način da se, ukoliko neko se, recimo, neka osoba se parkira na mjesto označeno za osobe sa invaliditetom i ukoliko plati kaznu za to jednom, dva puta, tri puta, ja se nadam da se četvrti put neće parkirati na tom mjestu. Ali kažem vam nadam se da će opet se malo i promijeniti svijet kod samih građana, da jednostavno nas osobe sa invaliditetom posmatraju na potpuno jedan ravnopravan način, uvažavajući sva naša prava kojim se nakon sleduju kao sve druge osobe.
U nadi da će do toga i doći, ja vam najiskrenije zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vama, Radenko.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorila potpredsjednica Savjeta za prava lica s invaliditetom, izvršna direktorica nevladne organizacije Ekvivalent, Svetlana Cicvarić. Vidio sam koliko je trajalo, gdje do koliko je to prošlo.
Kako klizeš tu pod mojim prstima, bit ćeš uvijek dio mene.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo nam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer dobar izbor je i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na pažnjom blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponašno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno. Thank you.